Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və biz bundan əvvəlki bir saat ərzində AXCP sədri Əli Kərimli ilə mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə əlaqədar açılmış cinayət işini müzakirə etdik və bugünkü siyasi perspektivlərindən də danışdıq müxalifətin. Beləcə, bu mövzu hələ müzakirə predmetidir, həm sosial şəbəkələrdə, həm Azadlık Radyosunun web səhifəsində müxtəlif məlumatları oxuya bilərsiniz mövzu ilə əlaqədar azadlıqradyosu.az web səhifəsində. Əziz dinləyicilər, növbəti dəqiqələrdə mövzumuz yenə tarixdir. 1991-ci ildə, 21 il bundan əvvəl. Bir qiyamın tarixçəsini araşdıracaq. 1991-ci ilin QQÇP olaylarını müzakirə etmək üçün həmin dövr Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatında fəal iştirak edən Hikmət Hacızadəni və həmin dövr Azərbaycanda Prezident Administrasiyasında çalışan Rasim Ağayevi dəvət etmişik bu söhbətdə iştirak etmək üçün. Və bu Rasim Ağayevlə müzakirə edəcək bu mövzunu. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayma qursunlar ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Və mən studiyamızda əyləşən Hikmət bəyi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Rasim Ağayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam əleyküm. Alqışlayıram sizi.
Və 1991-ci ilin avqustunda bir-birinin ardınca iki hadisə baş verdi. Birinci, bir qrup, deməli, yüksək vəzifəli şəxs, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının yüksək vəzifəli şəxsi, deməli, SSR-nin prezidenti Mikhail Qorbaçovun öz səlahiyyətlərini xəstəliyi ucbatından icra edə bilmədiyini elan edib, özlərinin hakimiyyəti ələ keçirdi və vitse-prezident Gennadi Yanayev özünü prezident elan etdi və bunun ardınca Rusiya, həmin zaman Rusiya prezidenti olan Yeltsinin başçılığı altında qüvvələr, demokratik qüvvələr də demək olar. Həmin hökuməti tanımadılar. Dedilər geriyə yol yoxdur və həmin hökuməti tanımadıqları üçün sonra Qorbaçov yenidən səlahiyyətlərinin icrasına keçdi və bir neçə ay sonra da Rusiya SSR-i ümumiyyətlə yox oldu. Yəni daha olmadı. Və İndiyə kimi bu müzakirə predmetidir və sualdır ki, bunlardan hansı qiyam idi və hansı dövlət çevrilişi idi? Birinci hadisə yoxsa ikinci hadisə? Və bu barədə biz
ikinci həmin... İkinci hansı? Qorbaçovun qayıtması?
Qorbaçovun qayıtması və həmin o konstitusiya istinad edərək öz dövlət rəhbərliyi öz üzərindən götürmüş insanların dövləti idarə etməsi, yoxsa bu onların devrilməsi. Hansı biri idi dövlət çevirisi hansı biriydi?
Bilirsiniz, bu barədə biz görünür ki heç vaxt bir fikrə gəlməyəcək. Bütün dünyada belə hadisələr iki qütbdən baxırlar bunlara. Mühafizəkarlar var və belə deyək, islahatlar tərəfdarları. Mən bu barədə bir dəfə bir ingilis müəllifinin bir kitabını oxumuşam. O Cromwell inqilabı haqqında danışırdı və danışır onun tarixini, sonra orada axırda belə bir hansısa orada bir böyük bir savaş oldu kral ordusu ilə parlament ordusu arasında. Ondan sonra demokratiya get-gedə yayıldı bütün dünyaya o savaşdan məhz sonra. Və orada həmən müəllif belə bir fikir deyir. Deyir, o dövrdən sonra İngiltərə tarix elmi iki yerə bölündü. Və bütün dünyada iki yerə bölündü. Liberal, belə deyək, tarixçilər Cromwell inqilabını sevir, dəstəkləyir, tərənnüm edir. Amma onun xırda, üzr istəyirəm, onun pis tərəflərini, xaosu, məsəl üçün, ay, savadsız adamlar gəldilər, qabaq mədəni gerçıqlar var idi, onlar hara getdilər. Bunları deyirlər, bunlar ötəri məsələlərdir, biz belə şeylərə baxmırıq, tarix sübut eləyəcək ki, demokrasiya düzgündür. O birisi düşərgə isə mühafizəkarlardan ibarətdir ki, küçədən adamlar gəldilər, girdilər parlamenta, gör qabaq orada necə qalstuqla baronlar otururdu, mədəni idi, hindi gör nə oldu. O ki, ondan sonra Fransa inqilabı da belə yanaşma oldu. Day komunist inqilabı bilirsiniz də necə. İndiyə qədər Stalini sevən var. İndiyə qədər Mao Zedunu, Trotskini sevənlər var. Bu Yeltsinin inqilabı da həmən vəziyyətdədir. Mən şəxsən Yeltsinin tərəfində.
Siz Yeltsinin tərəfindəsiniz. Rəsim bəy, siz kimin tərəfindəsiniz və o zaman kimin tərəfində?
Tərəflərdən getmək kimin tərəfindəyəm? Biz indi o hadisələrin iştirakçısı deyirik. Biz onu müşahidə edən, analiz edən siyasi şunaqları. Aha. Ona gəlir bir yerə objektiv olar.
Amma vaxtilə siz də prezident administrasiyasında işləyirdiniz və
onda prezident administrasiyasında mən işləmirdim.
Hələ işləmirdim.
Onda mən mərkəzi komitədə işləyirdim, şöbə müdiri idim, ideologiya məsələlərinə baxırdım.
Bəli.
Söhbət ondan deyil. Söhbət gedir ondan ki, ümumiyyətlə hər heç nə ölçülmür bəyan etdiyi məqsədlərlə, ay biz demokratiya quracağıq, yaxud da ki ay biz böyük bir dövlət yaradacaq və s. Hər şey ölçülür siyasətdə onun praktiki nəticələrlə.
Aha.
Əgər biz bu məsələnin praktiki nəticələrini götürürsək, Rusiya üçün də, bütün post-sovet məkanı üçün də, biz gərək indiki zamanada gərək qəbul edək ki, ki nəticələri çox belə nəticələr pis oldu. Xalqlar üçün də, respublikalar üçün də, Sovet İttifaqı üçün də, ümumiyyətlə dünya üçün də çox belə pis nəticələndi. Çünki tarazlıq nəticələr götürüldü aradan, balans götürüldü aradan və ümumiyyətlə indi faktiki olaraq beşəriyyət qalıb seçim yolunda hara gedir, böyük böhranlar var və s. O cümlədən də Rusiyanın özündə də bu saat necə deyirlər Ruslar demişkən gedir Kriyatsenka Fennesti
dəyərlərin yenidən
dəyərləndirilməsi. Bu da təbii protestdir. Bəli, Hacızadə dediyi kimi ola bilər 100 ildən sonra, 200 ildən sonra vəziyyət dəyişildi və Azərbaycanda da misal üçün həqiqi demokratiya yarandı. Misal üçün, 200 ildən, 300 ildən sonra. Mən bundan yaxın vaxtda görmürəm dəyişiklik. Onda da ola bilsin, kimsə desin, bak gördünüz, onda qıçəpə şey Qəşbəyin əleyhinə çıxanlar olmasaydı, bu olmayacaq bu. Bu tamamilə mənə gəlir ki, həqiqətdən uzaq fikirdir. İnkişaf, demokratiya inkişafı, bəşəriyyətin necə deyirlər, demokratiyadan, dövlət üsulundan, yaşayışdan və s. məsələlərdən təsəvvürü həmişə necə deyirlər, yaxşılaşır, genişləşir, dəqiqləşir və bu necə deyərlər, Əbülfət Elçivə demişim, təbii protestdir. Və bütün gələcək hadisələri və onların nəticələrini, siyasi nəticələrini, iqtisadi nəticələrini və ya da başqa mədəni nəticələrini bağlamaq hansısa bir hadisələ, bu biraz mənə elə gəlir ki, düz olmazdır. Və ümumiyyətlə, belə bir geniş miqyaslı hadisələr heç vaxt bir səbəblə ölçülmür. Onun müxtəlif səbəbləri olur, gətirəndə meydana, onun müxtəlif motivasiyaları olur, müxtəlif gözə çarpan hadisələrdə olur, məqamlarda olur. Gözdən uzaq olan, görünməyən bilavasitə hadisələr vaxtı, hadisələrdən bilavasitə sonra görünməyən məqamlar olur. Onlar sonra ortaya çıxır. Həmən bu QKÇP-nin də hadisəsi elə oldu. Üstündən bir 10-15 il keçəndən sonra hər şey aydın oldu ki, bu böyük bir oyunaydır. Bəli, bütün SSR-də bütün elitalar dəyişiklikləri gözləyirdilər və dəyişikliklərə hazır idilər və islahatları istəyirdilər. Ancaq bu insanların bu işləyindən istifadə edib onları sadəcə olaraq aldatdılar. QKÇP faktiki olaraq texnologiya idi. Texnologiya və bu texnologiya çox böyük məharətlə istifadə olundu. Bundan da biz gəldi çıxdıq bugünə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, QKÇP olmasaydı Sovet İttifaqı dağılmazdı?
Xeyr, faktiki olaraq da Sovet İttifaqının məsələsi həll olmuşdu çox ondan qabaq. QKÇP olmasaydı hansı bir ayrı bir şey tapacaqdılar ki, bu məsələni legalizavat eləsinlər. Yəni, bu məsələni həqiqətən götürsünlər. Çünki, bilirsiniz, indiki məlumatlara görə, artıq məlumatları var, 10 il bundan qabaq olan SSR-in taliyi həll olmuşdu Malta'da. Malta'da bunu da açıq-açıq hamı bəyan edib bilir. Sadəcə olaraq bu QKÇP ilə Qarbaçov və onun ətrafında olanlar yaxıldı və s. Ona görə onu da sizə deyim ki, bir məqam da deyim sizə. Mən bu yaxınlarda bir o devrin və o hadisələrin fəal iştirakçıların birinin əsərini redaktə edirdim. Və orada bir sadə şey deyir ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, mən deyir, onlarda, o QKÇP yarananda mən deyir, müraciət etdim Batkova. Batkov onda KGB-nin sədr mavini idi, birinci mavini idi, səhv etmirəmsə.
Harada, dedim burada ki, yoxsa Moskvada?
Yox, orada Moskvada. Dedim ki, bəs, bəlam, siz görürsünüz, bunun üzərində Kruşkov oturur, falan oturur, Beşmikan oturur. O da mühədədə, sən nə danışırsa, həmin başa o hava gəlir. Kruşkov da, Qarbaçov da Andropovun adamlarıdır. Kruşkov nəfəsini Qarbaçovun salır. Sən də danışırsan, uymuyun. Bu sözlər işlənib o zaman.
Hər halda bu hər halda fərdi söhbətlərdir, bilmirəm. Ən azından ilkin mənbəyə gedib çıxmaq lazımdır. Amma Azadlıq Radiosunun web səhifəsində keçən il belə bir sorğu qoymuşduq. Tarixi geri qaytarmaq mümkün olsaydı, 20 il əvvəl QKÇP-yə münasibətin necə olardı və sual variantları və cavab variantları və faizlər belədir. QKÇP qalib gəlsin, 26.9%, QKÇP iflasa uğrasın, 38.6%, QKÇP nədir ümumiyyətlə, 25.5%, cavab verməyə çətinlik çəkirəm, 9%. Bu, yenə də təkrarlayıram, Azadlıq Radiosunun web oxucularının cavablarıdır. Yəni, bu reprezentativ sorğu filan deyil. Amma hər halda, Hikmət bəy, xeyli narazı olduğunuz məqamlar var idi Rasim bəyin dediklərində. İndi səsləndirmək istəyirsiniz.
Mən birincisi Rasim bəy o tərəfdən idi. Başqa akopda oturmuşdu. Mən başqa akopda. Təbii ki, o belə danışacaq. Bu bir. İkincisi, Rasim bəy xeyli qəstlər nəzəriyyəsi haqqında burada danışdı ki, o onun adamıdır. Bu siz bilmirsiniz, orada sirlər var, orada nəm kim idarə edir, masonlar var yuxarıdan. Maltada belə satdılar, belə oldu. Üçüncüsü ya dördüncüsü yanımda deyək. Rasim müəllim deyib ki, gəlin QKÇP-yə bağlamayaq 200 ildən sonra Azərbaycan demokratiyasını. Hər şey təbii yolla həll olunur. Bax, burada çoxlarının böyük bir ictimai səhvi var. Çünki bizə keçməyiblər də o demək ki, ictimai elmlərdən, marksizmdən başqa heç nə. Yəni sən heç nə eləməsən, üsyan eləməsən, meydana çıxmasan, kimsə nə dərsə, hansısa yolla yavaş-yavaş Əbülfəz bəy demişkən, yəni Əbülfəz bəy onu demir də, yəni Rasim bəy elə deyir. Nəsə 200 ilə nəsə düzələcək. Yoxdur elə şey. Sən çıxmasan, sən tanka dırmaşmasan, tankın qabağını almasan, bayrağı asmasan, divara azadlıq yazmasan, Xədicə İsmayılova olmasa, olmayacaq heç nə. Necə ki 15 min il Misir durmuşdu, qədim Misir. 10 min il məndəm hansısa Urartu Asiriyalar durmuşdu. Orada heç kəs küçəyə çıxmırdı. Xədicə İsmayılova da yox idi və yoxsa inqilab
söhbətlərinizə
mən icazə vermən üçün zor eləməyim də olmadı. Yoxsa uzadı götürün. Nədir onun adı? Atsıqlar Maya. 10 min il sivilizasiyaları vardı. Və təbii yoldan orada heç nə əmələ gəlmədi. Axırda gəldi zatlar, gəmilərdən, ispanlar gəldi, ermənilər gəldi, kim gəldi? Qarabağa götürdülər, getdilər. Tərpənmək lazımdır. Konkret addımlar atmaq lazımdır. QKÇP-yə qarşı çıxmaq lazımdır. Ondan sonra...
Amma Rasim bəy...
200 il yox, 10 ildən sonra olacaq. Mən sağ, siz salamat.
Rasim bəy, müxalifə üzr istəyirəm.
Yox, bir üç dəfədir siyasət sunasından eşlirəm ki, QKÇP-ni gəlsin atsiklərə bağlasın.
Elə şeylər var,
Yoxdur.
Görünməyən şeylər var, Rasim müəllim. Siz axı hər şey, Maltada atsikləri bağlayıblar.
O sözünüzü deyək
də. Deyək.
Sözünüzü deyək də, deyək yarım saat danışdığım bir qulaq astı.
Adımı
buyurun, buyurun.
Yalandan demokratlar var, o mənə.
Demokrat bir kömcə, demokratiya başqa dəxilin yoxdur.
Mən onu deyirəm də, mənim dəxilim yoxdur.
Özü də ki,
Rasim bəy, buyurun.
Biz onda akoplarda oturmuşduq, ola bilsin. Mən özümü akopda hiss eləmirəm. Akopda siz oturmuşdunuz.
Mən oturmuşdum.
İndi isə,
sizə qarşı.
Mən bir akopdayım. Bir vəziyyətdəyik. Söhbət bundan gedir. Biz müşahidəçiliyik. Müşahidəçi kimi qədər çıxış edir.
Mən müşahidəçi deyirəm.
Yenə də elə köynə aman, köynə taslayırsan ki, əşi bu gərək ki, çıxar divarların üçünə azadlıq yazar.
Bəli, yazar.
Onun buna dəxli yoxdur, biz bundan danışmırıq axı. Biz danışırıq ondan ki, həqiqətən, o vaxtlar mənim yadımdadır, faktiki olaraq SSR-nin yüksək rütbələrində Qarbaçovun kursuna güclü müqavimət başlanmışdır. Güclü müqavimət sizi. Müqavimət də generalların arasında keçirdi. Bu da təbii şey idi. Çünki kurs bəyənilmirdi, dövlət dağılırdı, hərbiçilər və başqaları istəyirdi ki, məsələn, nəsə həlləsin, eləsinlər. Yəni, demək istəyirəm ki, onda vəziyyət başqa cür idi. Və bu məsələdən istifadə edib Azərbaycanda biz onda mənim yadıma gəlir. Generallar hətta Azərbaycanda da kömək elədilər. Bir şey də sizin yadınızda istəyirəm, salam. O vaxt, ayın 18-i avqustda QKÇP elan olunanda, ondan 2 gün əvvəl Qarabağda ermənilər 44-47 nəfər hərbiçi və Azərbaycanı girov götürmüşdülər. Bəyanat verilən kimi onlar bütün bu girovları hamısını bıraxdılar. Və oturub gəldi, çağırdılar Azərbaycanlı, yəni bir kebab yiyəcək, hər şey dəyişirlər, bir gəndə qardaş olur məsələn. Çox belə qorxu əmələ
gəlir. Yəni hesab edirsiniz ki, QKÇP iflasa uğramasaydı, Qarabağ problemi həll olunacaqdı?
Yox, onlar bunu açıq bəyan etmişdilər. Açıq bəyan etmişlər, biz Qarabağ məsələsini həll edəcək ciddi və bütün məsələləri həll edəcək. Belə bir bəyan olmuşdu. Bu təbii ki, ermənilərdə qorxu yarattı, azərbaycanlılarda inam yarattı, bütün ölkələrdə də belə inam yarandı. Və indi də Rusiyanın özündə QKÇP-nin generallarını, QKÇP hərəkatını artıq vətənpərvər bir müqavimət kimi qəbul edirlər.
Amma bu bir çevriliş idi, eləmi?
Bilirsiniz, çevriliş idi. Mən belə siz sualınızı verdin, mən belə hesab edirəm ki, QKÇP-yi yaranmışdı və məlumatda da göstərir ki, bunun yaranmasına Qarbaçov bilavasitə xəbəri var idi. İkincisi, bu çevriliş idi və Qarbaçov da oyunu elə aparırdı ki, əgər çevriliş baş tutsa, onda bu oturacak bunlarla. Yok tutmasa o hariç mövqeyden çıkacak.
Bəs Mütəllibovun mövqeyi neydi həmin
günlə? Sözü xanım, bir dəqiqə deyim. Ve Yeltsinin hərəkatı bu əks çevrilişiydi. Bak belə bunu qiymətləndirmiyorlar.
Bəs Mütəllibovun mövqeyi neydi? Niye Yeltsin bir mövqeydeydi, Mütəllibov başqa mövqeydeydi?
Hemen Qarabağ məsələsində Mütəllibovun da dolaşdırdılar, o İranda idi. Mənim yazımı gəlir. İran'a gitmişti. Orada da aeroporta mekabatta buna Fransız muhbiri geldi. Sual, press konferansiyada sual vermişler ki sizin münasibetiniz kakışıpı. O da böyle bir söz işletmiş ki ya, bu şeydir, bu gözlerden haraydı. Havalacan buyururken dağılacaklar. Devletin yiyesi gelmelidir. Böyle bir söz işletmiştir. Ve bu fikri de o defalarla müşavirlerde, zatlarda da deyildi. Geniş müqyas müşavirlerde yok. Böyle bir büroda zatda böyle bir fikir işlerdi. Yani bu tabii ki o GKÇP tarafındaydı. Bunu dolaşılan, bunun üstüne de düşende ben onda böyle bir mesele dedim. Bundan hiç korkmak da lazım diyor. Qarabağ'ı, Qarabaşov Qarabağ'ı bizim elimizden zorla alır. Bilavasitə ermeniler, ermenilerin tarafını tutur. Ondan da başka faktiki olarak buna demokrasiyadır ki yaradıb ki Azərbaycan adından bir dənə mərkəzi qəzetlərdə nə Moskva, nə xarici zat bir söz deyilmir. Hamı dəstəkləyir erməniləri. Əgər bunu bizə bağışlamaq istəyirsə də başa, bizə lazımdır. Ona görə mən QKÇP-ni dəstəkləmişəm. Belə bir məsləhət oldu. Ancaq Mütəllibov başladı ayrı cür buna şey eləməyə, başladı izahatlar verməyə və s. Yaxşı çıxmadı. Amma əslində o tamamilə düz demişdi. Aynen. Onu da deyim ki, Mütəllibovdan başqa da Nazarbayev da eyni çıxış eləmişdi. Moldaviya da elə çıxış eləmişdilər. Yəni QKÇP-ni dəstəkləmək hazır olan qüvvələr var idi.
Aydın.
Sadece olarak Yeltsin mücel tərpendi, Moskvada idi, Rusya tabii ki en güdretli ülke, respublika idi ve tabii ki Rusya'nın sesi hamının sesleri galibi geldi. Söhbet bundan gelir.
Dinleyici Yaşar yazır ki, Rasim Ağayev yəqin unuttu demeye ki, eğer QKÇP olmasaydı SSR'de komünizmde kurulacaktı ve biz indi komünizmde yaşayırdıq.
Yani,
bu komünist təfekkürü ne kadar çürük imiş demeli, komünist partiyası o kadar boş şeymiş ki, tek Qarbaçov bunu darmadağın etdi.
Mən hemen oxucuya arzu edirəm ki, ömür boyu belə fəsalə vəziyyətdə yaşasın, indiki vəziyyətdə. Ömrünün axırına can.
Yəni, hesab edirsiniz ki, komünizm qurulacaqdı?
Yox, mən hesab edirəm ki, nə qurulacaqdı, onu demək olmaz. Amma indi mən hesab edirəm ki, demokrasiya 50 ildən sonra qurulmayacaq Azərbaycanda.
Aydındır. Hikmət bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən kateqorik etiraz edirəm. Mən yenə dedim ki, mən o ingilisləri gətirdim, mən bozadı. Həmən o iki fikirdir. Status quo saxlanılmalıdır. İdarəçilik bərpa olunmalıdır. Möhkəm əl gəlməlidir. Biz hamının yerində otuzduracaq. Sonra nə edəcəyik? Bam tikəcəyik. Bolşoy teatr işlədəcəyik. Burada yox. Ədən görüm. Profesor, qoy görək.
Bir dəqiqəmiz qalır. Efirin sonuna bir dəqiqə qalır.
Söhbət ondan gedir. Bax, nə qurmaq istəyirdiniz? Qura bilmədiniz. Əgər möhkəm əl istəyirsiniz, QKÇP kimi, Stalin gəlsin. Demək ki, Stalin ən gözəl nümunədir da burada. QKÇP demokratiya, zididir demokratiya anarxiyadır. Abdurrahman Xalilovic demişkən, ən möhkəm adam Stalindir. O tərəfə biraz getsən də, uca başdır Mao Zedong, Pol Pot.
Demokratiya onda vizirin vaxtdan durulmamışdır. Demokratiya indi qurmuşdur.
Onu demirəm. Demək istəyirəm ki, nə sistem qurmaq istəyirdiniz bu qayda qanundan? Bax, indi biz müstəqil Azərbaycandayıq. Onu qiymətləndirirsiniz. Azərbaycan xalqının imzası var, medalı var. Qiymətləndirirsən.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Hikmət bəy, sizə də.
Mənəm, indi xəccə başlayayım. Baxaq.
Təşəkkür edirəm Hikmət bəy, sizə də, Rasim bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Və biz 21 il bundan əvvəl baş vermiş hadisə ilə bağlı həmin zaman müxtəlif səngərlər, yəni əslində bir-birinə zidd mövqelərdə dayanan iki eksperti dəvət etdik, Rasim Ağayevi və Hikmət Hacızadəni. Mübahisələr hələ də bitməyib, 21 il keçsə də. Kontekst proqramını dinləyin, əziz dinləyicilər. Biz isə sabah sizinlə olacaq.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.